бұл барлық нәрсеге деген көзқарасыңызды өзгертеді. Оған барлық жағдайда да алғыс айтыңдар. Иса Мәсіхтің жолымен жүруші сендерден Құдай осыны күтеді. Салоникалықтарға арнаған 1-ші хат, 5-ші тарау, 18-ші аят. Өміріңізде алғыс айтуға тұрарлық мың нәрсені ойлап таба аласыз ба? Энн Воскамп сізге солай істеп көруге кеңес береді. 1,5 миллион адам Воскамп компаниясының мың жарлықау кітабын сатып алды. Кітап бізге блокнот алып, ризашылық білдіретін өміріңіздегі барлық кішкентай күнделікті нәрселердің тізімін жазып бастауға шақырады. Мен бұл кеңесті іс жүзінде істеп көрдім. Және бұл жаттығу менің көзқарасымды өзгертті. Сіз шыныменде өміріңізде Құдайдың жарылқауларына назар аударып, іздесеңіз, оларды барлық жерде көре бастайсыз. Жаңбырдан кейінгі таза ауа, дәмді ананас, балаңыздың жылы құшағы, сүйкімді үй жануарыңыз, немесе көршіңіздің бағындағы дәмді жүзім. Мен осындай кішкентай жарылқауларды байқауды үйренгеннен кейін Құдайдың маған берген сыйлары көп. Және олар маған үздіксіз беріліп тұратынын түсіндім. Келі кітапта, оған барлық жағдайда да алғыс айтыңдар. Иса Мәсіхтің жолымен жүруші сендерден Құдай осыны күтеді, делінген. Салоникалықтарға арнаған 1-ші хат, 5-ші тарау, 18-ші аят. Және осы аз ғана сөз біздің ойлау жолымызды өзгертеді. Қуанышты сәттер мен береке жарылқаулар сияқты қиындықтар да өмірдің бір бөлігі. Біз өміріміздің ең қиын кезеңінде де оған алғыс айта аламыз. Энн Воскамп өз блогында барлық нәрсеге шүкіршілік ету Құдайдың терең сырын қабылдауды білдіреді. Біз Құдайға сезіміміз үшін емес, оның кім екендігі үшін алғыс айтамыз. Ешқандай өкініш өткенді, ал уайымдау болашақты өзгерте алмайды. Бірақ кез келген мөлшердегі шүкіршілік бүгінгі күнді өзгерте алады. Қиын кезеңдерде Құдайды іздеңіз. Оны мадақтаңыз, оған сенім артыңыз, әрдайым Құдайға алғыс айтыңыз деп жазады.